Good Breakfast mit Ruben en Sharunika.
Ek is opgewonde oor hierdie ene, want dit is 'n persoon wat ek dink 'n mens baie by kan leer. Ek wens 'n mens kan jou altyd op speed dial hê. Vir klomp besluite wat 'n mens moet neem in hierdie lewe, want ek moet sê dit sou nogals lekker gewees het.
Ek wil sê kan mens nie een of ander net ooreenkom sê, kan jy nie al my besluite vir my neem nie?
Ja,
dink in elk geval nie. Ek sal jou baie meer vertrou as my eie oordeel. Met enigiets, nie eers net met my finansies nie.
Ek wil nou nie 'n baie fancy intro gee nie, want die vet weet nie. Dis sommer net 'n man wat verstaan van besigheid. Kom ons sê net daar, top entrepreneur, skrywer van boeke en iemand wat regtig verstaan hoe om besigheid goed te bestuur en te hanteer en soaan. Daniel Strauss, ek sê dit reg nie. Ok, want is nou nie Daniel nie, want ek sê altyd die name verkeerd hoor. Ek het al, wat was die ander persoon, weet ek, wat was dit gewees?
Nee, as ek 'n lysie moet maak van elke keer wat jy dit doen, nee.
Ja, maar so onaanvaarbaar, jy weet. Hoe gaan het met jou?
Nee, baie goed, dankie en dankie vir die geleentheid.
Hoor jy, en eers voor ons aangaan, hoe gaan het met die beeldskone vrou van jou?
Nee, sy is net 'n wonderlike blessing in my lewe.
Huh.
Ja.
Nee, dit is wonderlik nie. Nou luister jy, ek hoor nou net, waar het jy ontmoet?
In Hartenbos, in De Dekke.
Jy weet, Snolkop het 'n liedjie geskryf oor Hartenbos.
Ek wil net sê, nie in 'n karavaan nie, het geen deure oopgelos nie.
Ek gaan ook te begin, ek gaan my vakansie boek sommer nou daar in Hartenbos. In elk geval, waarom is jy alles steeds daar besig?
Nee, ek het mos nou onlangs die nuwe boek geskryf,
ja.
Werk soos 'n miljardair, en ek het 18 maande van my hart en siel in hierdie boek ingesit. Ja. En hy is 'n bietjie anders as die eerste boek, in die sin dat is 'n storieboek, want ek het goeie terugvoer gekry op die eerste boek. Mense het vooral gehou van die storietjies wat ek vertel het, moeilike konsepte mee oor te dra. Toe dink ek nou, goed, kom ons vat dit een stapie verder. Ek skryf sommer 'n hele storieboek waar mense kan inleef in die hoofkarakter se doen en late en sy seer kry en sy goeie goed wat hy doen. En
maar ek dink dis wat die verskil maak, want ons almal soek iets wat half lyk soos 'n padkaart, wat jou net kan help om net bietjie jou lewe onder beheer te kry. En ek dink dis is wat 'n boek soos hierdie byvoorbeeld bietjie meer spesiaal maak en uniek maak, is die feit dat jy, dit klink verskriklik as ek sê jy manipuleer mense om te luister, maar hulle verstaan beter, want you dumb it down in 'n narratiewe manier. En ek dink dit help baie, Daniel.
Ja, so die doel was om dit so toeganklik as moontlik vir 'n wyeer hoeveelheid mense te maak, want ek bedoel, ons grootste probleem op hierdie stadium is werkloosheid.
Ja.
En die beste manier om werkloosheid te verminder is deur entrepreneurskap.
Absoluut.
Omtrent 60% van alle werksgeleenthede in Suid-Afrika op hierdie stadium word verskaf deur klein en medium besighede.
So.
In Amerika, 2/3 van alle nuwe werksgeleenthede word deur klein en medium besighede geskep. In Europa, 85% van alle nuwe werksgeleenthede word deur klein en medium besighede geskep. So dit is die beste manier om op hierdie stadium ons probleem aan te spreek.
SMEs, nee. So die vraag is, ek wil nou weet, soos toe jy nou groot geword het, was jou ouers in besigheid gewees? So waar het jou besigheidsbrein begin vlam vat?
So my pa is 'n boer.
O.
En ek het my altyd in die bakkie saam met hom gery.
Nice.
Ek het koerante verkoop. Desember in Hartenbos,
as oh, wow.
Het sy was, het ek 'n groentetuintjie gehad met my eie en my beet en my wortels wat ek verkoop het aan die oom in die dorp.
Ja.
Maar om eerlik te wees, ek dink daar was meer mense wat baie meer entrepreneurs was as ek. Ek was net geseend geweest om mentors te kry wat my gehelp het op hierdie pad om dit beter te verstaan.
Maar nou, hier is my vraag nou, want ek sien jou as 'n fantastiese entrepreneur, en die vraag is nou net, ek dink jy het nou reeds al my vraag beantwoord, maar dink jy mens word 'n entrepreneur gebore, of dink jy dis iets wat ontwikkel word?
Ek dink dit kom meer natuurlik vir party mense, maar dit kan definitief ontwikkel word. Ek dink enige iemand kan geleer word om 'n entrepreneur te wees.
Mm. So, jy praat nou van mentors. Waar het jy, want ek het gelees van 'n mentor wat jy eendag gekraak by 'n lughawe, ek dink dit was Kaapstad lughawe, waar jy 'n mentor per toeval met 'n middagete ontmoet het, en hierdie persoon het 'n groot, groot rol in jou lewe gespeel.
Ja, een van my vriende se pa is 'n baie groot besigheidsman, universiteitsvriende, en hy het toe vir my gesê, ek gaan hierdie Chinese man gaan oplaai by die lughawe, hy is besig met een of ander transaksie saam met my pa in Mauritius, wil jy saam ry? Sê ek, ja, kom ek ry maar saam met jou. Ry ek saam met hom, ontmoet ek hierdie ou van Chinese man van Maleisië. Ons het onmiddellik net geklik, En vir 4 jaar het hy my onder sy vlerk geneem.
Wow.
En my reg oor die wêreld geneem en net geleer hoe hierdie goed werk. En ek is so dankbaar vir hom tot vandag toe.
Jesus, dis almal amazing. So, die vraag is net, want ek het al so 'n bietjie gelees oor hoeveel besighede jy het. Ek weet nie of jy kan uitbrei, maar hoeveel besighede is jy tans by betrokke? Min of meer?
Ons het getel, ek en my vriend het omtrent net so 80 besighede.
Liewe ouers.
Jene!
Uiteraard het ons nou van hulle al verkoop en van hulle het nie gemaak nie, maar van hulle het weer baie goed gemaak. So, ja.
Maar nou hier is die vraag nou en ek wil inklim hierby. Soos byvoorbeeld ek meen dis belaglik baie besighede. Nou ons gaan nou kom by jou tydsbestuur want ek weet nie hoe op dese aarde jy doen nie. Maar die eerste vraag is hoe besluit jy en vennote? Byvoorbeeld kom ons sê net daar kom 'n venture op julle pad en iemand sê okay, hier is 'n goeie geleentheid. Klim in hierdie besigheid en hoe assesseer julle of hoe besluit julle om te sê okay, hierdie gaan 'n goeie ding wees en hierdie gaan want die mense is nooit seker nie. Maar wat het jy al geleer na 80 besighede tot dusver? Wat doen julle om voor julle besluit neem soos dit?
So die moeilikste ding vir enige privaat belegger of nou waagkapitaal of privaat ekwiteite is om goeie besigheidsgeleenthede te kry met goeie mense wat dit bestuur. En dis hoekom ons nou 'n funnel ontwikkel het, wil ek amper sê. So ek het webinare waar daar so 1000 mense op is, dan is die volgende stap is meesterklasse wat so 450 mense is. Volgende seminare, 2-dag seminare wat meer intensief is, so 70 mense. En dan gaan mense van daar af op mentorskapprogramme wat so 10 tot 12 mense maksimum is. Nou in die tyd wat hulle deur daai hele proses is, weet ek alles van jou besigheid af en ken ek jou as mens ook al redelik goed, want ons het baie tyd saam spandeer.
Sure.
En dan sal ek gewoonlik een kies of ons sal dan een kies. Nou dis omtrent uit 1000 uit kies ons dan een. En daar is verskeie aspekte, maar die belangrikste is die mens. Die mens, want in die begin is enige klein besigheid, maar eindelijk die mens.
Ja.
Wat definieer jy as 'n suksesvolle besigheid? Hoe definieer jy hier as 'n suksesvolle besigheid of 'n venture?
Gaan jy omgee as ek het gou met 'n vraag antwoord?
Ja.
En dan kan ons het unpack, wil ek
ja.
Wat sal jy verkies? Ferrari of Land Cruiser?
Sonder nou te afteer nou. Ek sal, inteendeel, ek sal Land Cruiser vat.
Goed, so party mense stel sofistikasie hoër as iets wat prakties is. Uiteraard is 'n Land Cruiser meer prakties. Nou, op dieselfde manier definieer mense goeie besighede verskillend. Party mense sal sê, 'n besigheid is goed as hy baie aandeelhouderswaarde skep. Ander wil meer kontantvloei hê, ander wil van die huis af kan werk of net meer vrye tyd met familie kan hê. So daar's verskillende maniere om goed te definieer in terme van besigheid. Maar uiteraard, ons kyk na besighede in terme van kontantvloei en om aandeelhouderswaarde te skep in terme van ons beleggingsportefeulje.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika.
Daniel Strauss is hier by ons, skrywer van 'n paar boeke, entrepreneur, baie suksesvolle spreker ook en inspirerende mense oor die algemeen en iemand verstaan van besigheid. En die ding is nou net, ek het al gewonder, soos, okay, byvoorbeeld, jy het nou gepraat van toe jy nou jonger was, het jy nou 'n paar goedjies gedoen, jy weet, koerante verkoop en so aan. Maar wat sal jy sê, wat was jou eerste geregistreerde besigheid? Wat het jy gedoen? Kan jy nog onthou?
Die enige ding het jy, hierdie is nou is ek 'n legit besigheidsman.
Ja.
Sjoe, dit is baie lang terug. Ek kan eindelijk nie onthou nie, nou dat jylle daarvan praat.
Ja.
Dit is indrukwekkend.
Maar die ding is nou net, want, I mean, jy praat ook nou van 'n paar besighede, I mean, jy het nou gesê paar besighede dan nie gemaakt nie. Hoe was daai eerste keer, toe jy nou moes sê, want I mean, ek dink dis die grootste vrees van mense, hoekom hulle nie 'n besigheid sal begin nie, is omdat hulle sê, daar is altyd daai risiko van, het gaan dalk nie maak, of het gaan, jy weet, toemaak, of jy weet, hulle sê mos ons wat sê 3 jaar, dan sal die mense eers weet. Hoe het jy daai, hoe hanteer jy daai, om te sê, goed, maar hierdie besigheid nie gewerk nie, ons moet toemaak, soos, hoe is daai vir jou?
Ek het so pas onthou, wat was die eerste besigheid gewees, dit was, online, mansprodukte, velprodukte en haarprodukte en goed, wat een van my vriende na my toe gekom en gesê, kom ons begin het saam, en dit het gevou. So, dit was nie 'n sukses gewees nie, dit was die eerste geregistreerde
besigheid
gewees, ja.
En hoe het jy dit gevat toe hy nou moes toemaak? Was dit vir jou, het dit jou eintlik meer geïnspireer om iets anders te begin of?
Ons het baie geleer daaruit en die belangrikste was dat as jy nie dit bemark nie, weet mense nie van jou produk nie en dan kan hulle dit nie koop nie. Dis hoekom ek dalk anders is as meeste ander skrywers en al hierdie onderhoude en goed doen oor my boek. Want ek net besef, as jy nie iets bemark nie, dan kan mense dit nie koop nie. Maar ek denk die manier waarop jou besigheid finansier, het 'n baie groot invloed op hoe jy dit hanteer wanneer dit vou. As jy jou huis as sekuriteit gegee het vir die lening wat jy gebruik het om die besigheid mee te begin, en hy vou dan is dit 'n baie groot probleem, want dan verloor jy alles. Waar as jy dit met ekwiteit gefinansier het, of nie 'n lening aangegaan het nie, dan is dit anders, of as jy 'n eksterne belegger gehad wat 'n ekwiteitsbelegging gemaak het, dan het almal ook geweet van die begin af, dit is 'n hoë risiko besigheid, en dit gaan dit dalk nie maak nie. So, daar is baie verskillende faktore wat 'n invloed het op hoe jy dit gaan hanteer, wanneer 'n besigheid dit nie maak nie.
Ek dink 'n oorgroter meerderheid van mense lewe van salaris tot salaris elke liewe maand. Maak dit partykeer net deur die maand. Is dan nou nie 'n klein meevallertjie plaasvind nie. Hoe kom mens uit daai en ek noem dit die regreis. Hoe kom 'n mens uit daai ding uit?
So ek wil nou nie my boek heeltyd bemark nie, maar dis presies waar hierdie boek gaan.
Ja.
Dit gaan oor hierdie hoofkarakter wat werk vir 'n baas, is baie suksesvol. Hy kry salaris, hy mooi kar alles, maar hy wil graag sy eie besigheid hê. En dan, wat is die proses om te volg, om dan met die minimum risiko jou eie besigheid te begin? Want dit is die kern van dit alles. Ek definieer risiko om te sê, risiko, in Engels is dit, the effect of uncertainty on an objective. Met ander woorde, die effek wat onsekerheid het op jou objektief. So jou eerste stap is om 'n objektief te hê, of om 'n baie duidelike doel in terme van jou eie aspirasies en waardes te hê, en dan 'n padkaart te hê hoe om daar uit te kom, sodat jy jou onsekerheid kan verminder. En as jy jou onsekerheid verminder, dan verminder jy jou risiko.
Yes, dis my interessant.
Ja, en dit is my so interessant, jy het nou, so vanaf ons begin gesels, dit is baie ons, en ek het 'n vriend wat na my toe gekom het met die eerste besigheid, en daai so vennote is uit die hout van die saak, 'n baie belangrike aspek daarachter, en dis maar 'n moeilike ding, so like friends and family, doen jy dit of doen jy dit nie, hoe maak jy seker jy kies die regte vennote, want dit kan ook baie lelik skeefloop.
Ek vra altyd vir mense, wie is jou besigheidsnetwerk? Is dit die persoon wat saam met jou in kleuterskool was, persoon wat saam jou golf speel, die ou wat in die yacht club saam met jou is, wie is jou netwerk? En ek sê, jou besigheidsnetwerk is net mense wat dieselfde verwysingsraamwerk as jy het, wat besigheid aanbetref. So nou begin julle twee, miskien nog 'n besigheid saam, en julle het nie voor die tyd absoluut gesê, goed, wie is die belangrikste persoon in 'n maatskappy? Is dit die aandeelhouer, is dit die direkteur, is dit die CEO, is dit die manager, is dit die employee, is dit die kliënt? Is dit die bank, wie is die belangrikste? Jy moet helderheid hê oor, kom ons sê, 'n legio aspekte wat jou verwysingsraamwerk van besigheid is. Miskien het jy besigheid begin om meer vrye tyd te hê, maar jou vennoot het die besigheid begin om 'n miljardêr te raak en massief groot te groei. Vandag een af is julle aspirasies nie belyn nie. So julle objektief is nie duidelik nie en dis die grootste risiko wat jy kan neem.
Yes, dis my baie. Want daai dis van kardinale belang. Ek meen dis presies dit en ek dink dis hoekom vennote en ek meen ons nou gepraat oor staf ook, net om die regte mense aan te stel om dan die verskillende take te vertolk. Want ek meen op die einde van die dag baie keer begin mense as entrepreneurs besigheid, maar jy gaan nie so weet jy sê as die rede is om juis meer tyd te hê, gaan jy nie soos die Engelsman sal sê hands-on wees nie.
Ja.
Daai is ook belangrik om daai regte mense te kies en in plek te kry.
Ja, en dis hoekom dit baie belangrik is om van dag 1 af te definieer. Ons is nou besig om weer 'n nuwe besigheid te begin saam met 'n baie invloedryke persoon. En van dag 1 af het ons 'n MOU opgestel wat baie duidelikheid eensit wie se plig is wat.
Wat is 'n MOU?
'n Memorandum of Understanding. Ja.
Oh, okay. Right.
Wat ons net voordat ons nou verder beweeg en die maatskappy stig en die aandeelhouers ooreenkomste en alles opstel, moet ons eers helderheid hê wie se plig is wat in hierdie entiteit, wie is operationeel betrokke, wie gaan die kapitaal verskaf, hoe gaan die kapitaal verskaf word, gaan dit equiteit wees, gaan dit skuld wees, in watter percentages gaan dit verskaf word. Ek wil daar so wye hoeveelheid goed waaroor mens modeldryd hê, en dit moet verkieslik op skrif gestel word vandag een op dat as jy dan nou nie saamstem op die stadium en sê is goed, kom ons gaan kyk gou wie het gesê hy gaan wat doen. Jy doen nie wat jy gesê het jy gaan doen nie. Wat nou, kom ons los dit op. En dan jy ook 'n dispute resolution clause wat sê hoe gaan ons die dispute oplos as ons dan nie gelukkig is nie.
Ja, yes, ek dink baie mense mis daai goed nie.
Presies.
Die groot breakfast met Ruben en Sharunika.
Okay, dis 8:34. Daniel Strauss nog hier by ons wat gesels oor natuurlik boeke wat hy skryf, en ek hou van die advies en die dinge wat ons by jou kry. En jy weet die dinge sê, ek wonder partykeer, want kyk entrepreneurs nie, kyk hulle sukkel om rustig te raak nie, want hulle koppe is besig die hele tyd, besig om nuwe ventures en goeders uit te dink en so aan. En ek dink die gevaar wat baie entrepreneurs baie keer in die gesig staar is, is dit grens partykeer aan uitbranding, nê? Dis die ander ding wat 'n mens partykeer in die gesig staar. Is daar enige waarheid in dit? Voel jy daar 'n bietjie waarheid in dit of nie noodwendig?
Definitief, ek dink uitbranding is een van die grootste risiko's waarmee ons as beleggers konstant te doen het. Ons wil nie ons entrepreneurs met uitbrand nie. Kom ons speel 'n speletjie.
Ja. Okay. I'd like that.
Ons drie gaan nou buitentoe hardloop en dan gaan ons skoenlappers vang. Hoeveel skoenlappers gaan ons kan vang met ons kale hande in 'n uur?
Ek het klaar malsteek.
Jo, ek wonder hoekom jy hierdie vraag vra. Sê gou, so ons gaan nou, ons drie gaan uit en ons gaan nou skoenlappers vang met ons twee hande elk. Hoeveel gaan ons vang in 'n uur?
Maar nie veel nie, hè?
Ja, ek dink dis vir die, want dit is al klaar nogal redelik moeilik om 'n skoenlappertjie te vang, jy weet.
En ons is nou nog 3.
Nou ja. Gee ek vir jou een van hierdie groot nette, jy weet daai wit nette waarmee ja. Mense skoenlappers vang.
Yes.
Hoeveel gaan ons nou kan vang?
Nee, 'n paar.
Meer as wat ons sou gevang het.
Maar nog steeds, wat as ons die mooiste tuin kan bou wat nog ooit gebou is, en skoenlappers is mal daaroor om in hierdie tuin te wees. Dan hoef ons nooit weer ons hande of ons nette te gebruik om hulle te vang nie.
My
God. Oh my word.
Dis mind-blowing hierdie.
Nou, kom ons wees geprakties. Ek weet nie of jy al gehoor het van NASCAR nie.
Ja, ja.
Dis hierdie
Amerikaanse
ja. Karre.
Amper soos hot rods, nou, net op 'n ander vlak.
Hoe word dit befonds? Dit word befonds deur advertensies, nê, wat op die karre geplak is en oral. Nou dink nou 'n bietjie hierdie arme mense wat in beheer was daarvan om hierdie advertensies te kry. Hulle het heeldag met lokale hande rondgehardloop en skoenlappers probeer vang om mense te probeer ooreet om uit hulle bemarkingsbudgets uit stickers op karre te plak. Toe besluit hulle, goed, hoe kan ons 'n tuin bou? En hulle besluit toe, hulle gaan 'n meester besigheidsfasiliteerders kry. En almal wat NASCAR sponsor gaan na hierdie geleenthede toe genooi word waar hierdie fasilitering van transaksies plaasvind. So nou is 'n NASCAR borgskap is nie meer 'n bemarkingsuitgawe nie. Dis 'n kaartjie na die wedstryd, 'n ticket to the game. So as jy as een van die groot maatskappye in Amerika nie NASCAR borg nie, dan word jy nie genooi nie. Dan is jy nie deel van die partytjie wanneer die groot transaksies gefasiliteer word nie. Nou dink jy hulle sukkel nou nog om nuwe borgskappe te kry. Nou het hulle 'n tuin geskep. Nou vra ek in jou beroep, hoe lyk jou tuin en hoe kan jy 'n tuin skep?
Ek het nog geen tuin opgesit nie, want ek jaag nog die skoenlapper hier sien.
Ja, dis baie interessant.
Ja, nee, dit gaan agter uit hier, ons het ander planne ding. Hoorie, ek hang in jou lippe met seker tipe goed. En dis 'n ander manier van dink, nee. Ek dink dis net 'n kop skuif, nee. Dis 'n ander manier van dink. Dis maar eintlik al wat dit is.
Maar ek dink dis ja, maar ek dis presies wat ek ook nou wou vra in terme van dit, en obviously jy letterlik skryf boeke oor hoe om daai kop skuif te maak. En Ruben het nou wou lankal al hierdie vraag vra, maar dit is al 'n verre vraag. Jy gaan wil die man nou hê dat hy hier net te dop sê. Maar hoe werk mense as 'n miljardeur?
Ja. Ja.
So alhoewel dit die titel van die boek is, is 'n belangrike tema van die boek is hoe word miljardeurs of hoe word hulle gemeet? Hulle word gemeet in terme van netto batewaarde. Nou netto batewaarde word op verskeie maniere geskep. Maar die belangrikste manier is aandeelhouerswaarde. So as jy nog nooit gedink het hoe aandeelhouerswaarde in jou industrie of in jou besigheid geskep word nie, dan is het onwaarskynlik dat jy ooit een groot hoeveelheid welvaart gaan opbou in jou lewe. En dit is eintlik die kern van die boodskap.
So, waar begin een mens nie? Want ek meen, ek hoor nou daai, maar ek dink weer, as ek kom terug na die, en ek dink dit is vir my die goede ding, is die mentorskaps deel van dit, want dit is my belangrik. Waar begin een entrepreneur om in jou bedrijf of in jou besigheid wat jy wil begin, om te soek vir die regte mentor? Waar begin jy met die proces?
Die heel belangrikste is om helderheid te kry oor jou eie aspirasies en jou eie doel. So jy moet eers weet waar jy graag wil uitkom. En dan moet jy kyk, wie het al reeds sukses bereik in die area waar jy graag sukses wil bereik. En dan moet jy iemand gaan soek wat verkieslik 'n soortgelyke profiel as jy het. Met ander woorde, iemand wat die energie put uit dieselfde goed uit en goed, iemand wat energie verloor uit dieselfde type goed
ja,
as jy
ja, ja.
Het.
Ja, ja, ja.
En dan is die belangrikste punt, is dat jy nie vir die nummer 1 persoon in die industrie gaan nie. Gaan vir iemand wat 3 of 4 stappe voor jou is.
Want sure.
As jy vir iemand gaan wat te hoog op is, dan is het moontlik dat hulle vir jou raad gaan gee wat nie op jou van toepassing is nie. En as gevolg daarvan is eintlik meer skade as goed doen.
Deksels. Ja, 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 ja. So, hoorie, ek wil net die naam, want jy het een term ook as ek het reg het van, jy praat van dink bo die lyn, en ek hou nogals van daai, ek onthou dit uit die vorige boek het, ons gaan net die naam gaan ons vanaf daaroor gesels, bly net
wat. Die Groot Breakfast met Ruben en Sharonika.
Daniel Strauss, hier bel ons die term dink bo die lyn, ek hou baie daarvan. Verduidelik het gauw vir ons vlugtig in die netedop, wat bedoel jy met dit, wat beteken dit?
So die lyn is een baie goed gedefinieerde lyn in termen van die maatskappywet, met aandeelhouers en direkteure bo die lyn en dan werknemers en bestuurders onder die lyn. En ons sê enige iets is moontlik bo die lyn en onder die lyn is net die begroting moontlik. Hoekom sê ons so? Want aandeelhouers en direkteure het sekere regte om tipes kapitaal in te samel vir die maatskappy, om die maatskappy vinniger te laat groei wat werknemers en bestuurders nooit sal hê nie.
Ja.
Maar die uitdaging is, as jy nou een werknemer of een bestuurder was, wat vir een salaris gewerk het, en jy begin jou eie besigheid, en jou aan dink soos een werknemer en een bestuurder, en jy begin nie dink soos een aandeelhouer of directeur nie, dan gaan jy jouself en al die ander mense rondom jou frustreer. Want jy moet leer om soos een aandeelhouer en directeur te dink, as jou eie besigheid het.
En jy praat al oor in jou boeken?
Ja, nee, dit word baie, in baie detail beskryf.
Ja, ja, ja. En ek hou van die manier hoe jy besigheid vat, soos het ons die vrou ook selfs, maar iets so, en ek wil het baie versigtig sê, want vir my is dit nie een boring onderwerp, ek is gek daar, maar dit kan vir baie mense bykie vervelig oorkom om te praat oor besigheid, ja. en baie spesifieke boeken, en onder, weet, as studies en soan, maar jy vat het, en jy vat helemaal aan een enkel wat jy vertel stories, en dis lekker, nee?
Ja, die hoofkarakter in my nuwe boek, Shai McCrim, so jammer, ek denk as hy nou jy moet instap, sal hy my wurg, en dan gaan hy my high five, en alles waardeur ek die arme ou laat gaan het, maar dit is normaal vir entrepreneur om deur soeke type moeilike tye te gaan,
ja.
Maar daar is ook een liefdesverhaal in, en hy gaan na die mooiste plekke in Suid-Afrika toe, waar hy lesse leer by mentors, so dit is so deel van een story, dat iemand wat nou nie weet is een besigheidsboekie, gaan dalk net, die story geniet.
Sjo, ek wil bykie hoor oor die, jy het blijkbaar nuwe TV-program ook meer as net 'n loopbaan. Vertel ons bykie van dit ook.
Ja, soos julle weet is mentorskap vir my baie, baie belangrik.
Ja.
En toe ek jonger was, wil ek baie graag toegang hê tot mentors en ek het nie noodwendig daai toegang gehad nie. So dit denk ek, hoe skep ek 'n geleentheid vir die kykers om toegang te hê tot mentors waartoe hulle nie noodwendigse toegang het nie. Ek praat van mense soos Dr. Chris Tuwiese, Dr. Ja, Chris van der Merwe, wat Kuro begin het, Joanne Strauss, Brian Abana, CJ Stander, wat die kaptein was van die Ierse rugbyspan, die mense wat regtig suksesvol, Rolien Strauss.
Ja, 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 ja.
Mense wat regtig suksesvol was in verskeie areas van hulle lewens, waar ons dan 'n mentorskap type gesprek het oor lewenslesse en besigheidslesse, wat dan amper half soos 'n sekondêre mentorskap is vir die kykers.
Yes, dis incredible.
Ek dink regtig mense onderskat die waarde van mentorskap en ek is so bly dis iets wat jy ook nou so baie opgebring het, want ek weet Ruben is 'n baie groot aanhanger van die belangrikheid daarvan en self ook. So ek dink regtig as iemand een ding uit hierdie gesprek uit kan vat vandag, skoenlappers en mentorskap.
Ja, nee, verseker. Maar ek hou daarvan. Jesus, dis praktiese goedjies. Die mense nooit eens aan gedink het nie. Nuwe boek se naam is Werk soos 'n miljardeer. Natuurlik jy is op sosiale media ook lekker aktief, nê?
Ja, jy, mense kan my op official Daniel Strauss op Instagram gaan follow. Daar deel ek redelik baie oor besigheid en goed waarmee ons besig is.
Ja, en jy praat ook lekker daaroor die boek ook so gaan loer 'n bietjie daar al die besonderhede is daarvoor beskikbaar. Ek wens ons het my tyd het nou so vinnig uitgehardloop. Ek wens ons het nog vir 3, 4, 12 ure.
Ja, jene.
Beskikbaar gehad. Kom maak asseblief weer 'n draai hier bo. Ek weet julle is nou binnekort weer op pad af Kaapse kant toe. Maar geniet dit en dankie dat jy jou kennis met ons kom deel het. Dankie dat jy in 'n kort tydjie vir my en Sharnika ook 'n mentor was. En ek dink vir baie mense wat vandag geluister het, jy net een storie te vertel. Ek vat daai en ek koester daai storie van die skoenlappers. Ek gaan kyk hoe mense dit toepas byvoorbeeld, maar ek meen jy het soveel meer wat jy kan deel. So dink mense kan definitief vir jou gaan luister en jou gaan volg. Daar's so dankie vir jou tyd.
Baie dankie, dit was wonderlik om by julle te wees.
Alraai, dames en here, Daniel Strauss, dis dit.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharnika.